Tango na yachi kwa singa, chifango yaka na chibatango ya masuse ki onanduda fononde ke luka na bikwa ushu chienga oko oko chilasu langu baluse no oko tite chifolonji kingusa kusebalaku na gumba yasu I yachi kete kwa dochi nangala useni nangala 2 soa yo kilometre balota na oku na bata chibongi susi eki na ligi chimba yiki ge na bagege lasu ye ke pika patara membri na a mokonzi chi a gupemo use so a eke chi gupemo gapende tu nga na ti association UCDSS ayikina amokozi ti abumbi ti dengo ya kanga na ti matango ya ma use susi yeke sara laso lisoro ti na peko ti pikango patara ti na ala na peko ni yeke sukue na ya ti patara ti boire ti tene tënë ti gara ti ale ti akobe ti yaka susi atambua na mbage nika na bikwa oku so ahon ayeke dutu ande gi na ndo ti gara ti ale ti kobe ti yaka susi atambua na sese ti boire si yeke hanga ande yanga ti kwa singa ti ye ti laso
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Zoni gango na yachi kwa singa, chi fango ya kanga na chi batango ya ma, chi bi kwa ushu, nando da fonono ndike luka, e barazo so kwesi ya yeda la kwa chiko kapa na indal chi kwa singa so, yeke use chi vunga na la kwa singa nimbi, idalo tindiko na Providence jeudi orogbondi, yeke laso na yachi kete kordo tindanga la 2, sosi ayo, kilometre balota na oku na gbata chi bongi. Si laso yeke mbrimbri na yachi groupement gapen D3, so a irinia tene ke mini bumbi ti azo sosia bumbi tere ti tene a fayaka nga abatanyama sosia ke groupement agro pastoral la dal ti maingo e wara tere na Joseph Mepuya Kungu solo e ke mokonzi ti bumbi ti gapen D3 e barala
bara mingi ida
na tere ti lo ayeke Jean de Dieu Touba solo yeke ti lo mokonzi ti bumbi ti UCDSS e barala
bara mingi eda
I wara tere na akpengba amolenge ti kodro use so si ala yeke tene na e tënë na ndö ti kusala so si ala yeke sara ti hinga tënë nzoni na ndö ni e ti mbi tere na mokonzi ti gapen D3 so si ayeke Joseph Mepuya Kungu alongi ti tene na ye bumbi ti gapen D3 ayeke nyen ndali ti awamango ye
Imu tsingila na mo bumbi ti gapen D3 so na ti detail ayira tene groupement agro-pastoral emergence de Nangala 3 ake bumbi ti azo ti fango yaka so alake na quartier numéro 3 et puis alake batanga nyama mbagi gapen D3 bagigi na quartier numéro 3 ti Nangala le bagigi na peko ti so si na peko ti awusu ati bon asara si mingi ni a ONG alinda e migambi gbuli et surtout que nati quartier ti lanika nga ko mbike batanyama mbigambe bumbia ambatimbi mitene il faudrait que isara groupement na gungoli ti il monte a dossier ti il rédige statut ti na règlement intérieur ti et na ndoninga ko gapen D3 agaba gigi na bango gigi na yati bumbini koli na wale akeda akangba keda mingi aussi asara si gapen D3 la solo le doit wara déjà ngu ko parce que le bagigi na 2014 et le warango kwa et puis activité ti loa ke focaliser mingi na ndoti fango yaka na batango nyama
singila na la social ndoti na la fana izoni mingi hein na wa mangoyi tonga na yesi bumbi ti gapen D3 abagigi nga na angangwa kusala sosi ala ke sara na yati bumbi tiala so Jean de Dieu Touba ala ke tiala ti UCDSS almichte nai bumbi ti UCDSS ni ayeke tulu nye
singila mingi eda na nzoni unda tala UCDS ake Union des chrétiens pour le développement social et spirituel. Bumbiso a Kembeni Kota Association. Bumbini a Bagigi na le 5 avril 2013. Soti fatene laso Bumbiso ake Goti Sarangu au Mene. Bumbiso lokana wungoti a groupe ma kwa sosia kenak betilo asi baloku na ndonida tapandeni a groupe ma na kangbi ati tereka na kodrandende e tondan na bambio ikena groupe ma ka sosia ke faya kati soja na mungumba ikena groupe ma sa ke faya kati soja na pisa ndangala bimo yombo legeti lambi legeti damara a membre ti groupe ma ti ake da sosia la ke sara kusala ti yakati soja meme na teretingu na mbegeti bobasa kwa Bumbiso loke mbeni bumbiso si loke na akusala use na gbetulo ti sarangoni. Kwa zoni loke ba legeti maingo ti zo na legeti duchichilo na ti sewa. Swa tene development social. Na legeti development social. et que ça a d'abord sensibilisation na ndoti yeso ira tenir cohésion sociale na pokoti sensibilisation et que formé à membre ti groupement ti e na ndoti anjona gercha kusala ndende na legeti fango yaka wana na legeti batango a nyama mais na legeti formation so et que ça ka mingi na ndoti fango yaka ak a itati e a technicien ti agda la si ala ke pusu nduru la kona e ti mu maboko na e na legeti fango nzoni ko de ti fango yaka na a membre ti groupe mati e aduka na legeti batango a nyama ak a itati ti a 2 la ke mu ak pusu la ko nduru na e ti mu maboko na e na legeti a formation so bangati so e sara e signé convention cadre na ministère ti développement rural ni la si ak mu legi na itaso ti pusu la ko nduru na e mais na yati kusala kwa so ke sala ikena gereta kusala ndende me kusala so mingi e luti na ndoni ak kusala ti fango yakati soja na be Afrika kusala so la si ucdes lo buni ngangu mingi ti sara ni si alingi ti gana mosoro na yati kodroti e na ngati mu maboko mingi na a itaso si ala yeda ti bata koshon ti bata kondo ndal ti so soja ni lokamu maboko mingi na yati a alimati batango na a nyama
Singila mingi na la Jean de Dieu Touba pendere a gereti akusala so si ala ziam na sisi biani na yati bumbi chala wala association chala so ndalti maingochi awa be Afrika ikiri singila na ala asociala fanayi nzoni tonga so a kusala asociala kesara na yati gerti kusala chala ambikiri na mbagi chala ge pakara Joseph alimbichite nai na yati bumbi chala chim Gapende 3 ala iki oke ungoti awali iki oke enga na bage chala nga kweka ala kwe ala iki denga yakati suja na yati bumbi chala nga ka
oh merci mingi ida bumbi tini biani yake bumbi tini fango yaka na batango nyama epi nati bumbi tini bini iki baluse e mingi naka awali mwaranda yakoli par exemple uta mingi naki awali asara si bumbi ni angwati fonctionne e ke nati kwati yaka so iki fa parce que moinga Zoko kwa kefa ya katilo. Mena na yati groupement ike choisir culture. So idwati faya kani. Asara si agasina mben ngoy. Jean de Dieu Touba. So le ke presidenti ONG UCDSS. Lo gana mbeni a semence. So a yiri aten soja. E pinga na mbeni semence si ti tinjo. So le ten lana ke irad. Me atik pa nga kutukete. Ni lo so si i esploate ni. I cultive ni isar lani nangusa on. Tara 70 kari. Et ça, c'est 70 carrés et la production. Tinguso, il focalise mingi dans notre soja, dans le parce que dans le groupe Matimbi qui est Batanyama. Quand on a dit que c'est un peu le Toubaninga qui est formé dans le Légiti Batangwa Kondo. C'est un peu déjà un éleveur. Mais il est déjà pour les Timbi. Ni là, si dans le groupe Matimbi bien insisté, il cultivait mingi du soja dans le Djo. En quoi, dans 70 carrés, l'année passée, il y a haricot rouge. Hariko ruso iluni, nanguso kwa kwe ike kirande siluni. Na yati fango yakani, nanguso, ti sojani biba kwe benza da kete. Paske problem ti ekulema pose ya sara siyaga na kete deception.
Si tonga na mima ala nzoni, ala sara nga kwa ti dengo yaka, ala batanyama. Me nambagi ala ke denga yaka, e, ala taranga ti tena ala faya kati soja nanguso si ade ya ina luti nzoni kwe pepe. Me na yati kupo mota la tiga pende 3, ala ke faya kani. Zoko ko wala alanga kwa lakina yakati kupumota la ndeso si a mombo nega kifaka nika na yeti yenga.
Oswa kenjoni kisyo mingi ida. Se ke grupu masimbi ake organize. Na yeti grupu masimbi mi planifia ini de fason ke oko ni kwe na yeti aktivite ti mi ba a baba na mama soa kena ti bumbi simbi bi guli simbi tena mekoma. Mi ba mbeni mingi amake bash. Mbeni mingi amake akiketa akumba ti sarangona kwati yaka asara si mbiga bulisi mbiza men plan d'action ti mbitene il faudrait que zokoko awara bash awara akumba ti sifangona yaka parce que moinga aitia onje so izabeda mingi ape mingi ni agana retour de fois même ak satisfaire mes besoins ti ape na ligi ti akumba ti sango kwati yaka ni alo mbiza ni na sese isara iso ira ten kelemba alo kelemba ni isara ni mbi si tungana iwaranginza nawe et que muni ikirna ni na zoko ko de façon que le voix kumba so ifa iwani tene bon moke vos barriques moke vos pouces moke vos tel et première activité cela ni sara cela et puis na problème ti fango yakani ton ti so mon da fanambige na ti semaine ko imu d'abord un jour ndal ti fango yakati groupement jeudi donc jeudi et que gona yakati groupement ikwe
Non, tu fais ça, là, yakati groupement ngande, si zoko kwa kina yakati lunde, ni là.
Effectivement, yakati groupement geda, et puis zoko kwa kina yakati lo. asarasi na fango yakati zokoko ikiguka usi na nambakiti ya mambro okoko ti tenefa yakati la selon programme ti mambro ko dans le disponible ti recevoir groupement na gwa faya katilo et il planifia la nati semaine oko mais tout en sachant que langoko aketi groupement ti tenegu faya kati groupement et que na fango yakati groupement ni zamen projet ti groupement ni que nginzani au lieu ti tenen il moins de ni il tambini et puis moi qu'était ils ont par exemple 10% la caisse bitena la bitena maintenant il peut ça ton ça pour qu'encore mieux tu tenais en ginza so que warande na productionni comme akelani ça fait disons 2 ans là il démarrer kwati fango yakati groupement ni bitena il faudrait que il augmenter superficie parce que à 70 carrés à 60 carrés na 50 carrés so mundu a yirsa tenais yakalape. Donc il faut ça de façon que il augmente superficie ici dans 1 hectare et puisque ngangouti mingi ni gawali ngangouti ni mbiba a woko kete pa gugba donc bitene mbi misegi nandoti nombre so de façon que il augmente d'abord superficie ya hein na legiti recette ni ike kamini pepe il bloqué ni ike bata tani wara kona we bon biza plafoni na 150 000 donc minga que 150 000 tonnes à membre ni à kenatere ni et puis plus 150 000 francs et payer mes d'œuvre à sarakwani si à membre na gake touché gini na lecti sarclage na et onso donc mon ba planification na tombi sara na ti programme timbi ba bani loso
zoni mingi na an pendra gretcha kusa la soala zana c'est chitene amai na yachi bumbi chala nga na zoni tamburango ti kusala ti yaka na mbage ti ndangala ota na titene igwe na useka pati so ake batene ti dengo yaka mbunri na ndo ti soja fadi ke utere ti na mini mozoko awe si igwe na ya ti kwasinga ti so mbunri a batene ti dengo yaka ti soja. Jan Bukula lundo chingunai ikiri chichimbite na agene chi sofade ke Jean de Dieu Touba solo ke mokonzi chibumbi chi UCDS so na teritulo ke nga mokonzi chibumbi chi GAPND 3 so si ayeke Joseph Mepuya Kungu eke kiri na ndochi kwa singa chi yesu ayeke batene chi fango yaka ti soja Jean de Dieu Touba eke ziyangan namba ke chalage si tonga na zola so ayeke tene afa yaka ti soja wala ko zoni ko chi tene tenten chi fango yaka ti soja alangu chi tene nayi soja ni ayeke nye chi tene awa mango yi ayingani
singila mingi eda soja ake mbeni ngwangwa ti kobe so si lo londo ayo na sisi ti Asie. Na tonga na lo si na kodro ti e na ane 80 ake apretre katolik la ala tara ti faya kaniso na kote norka. Mais na pokoni defo ti sensibilisation so jani a tarati disparaître kete na Centrafrique ni la si UCDS na ti pialoti kwatu lo solo ganani la lo gi pokoti soja so lo ganani encore o ngongwasu iwara ayeke gi 1 kilo 1 kilo ni la etonda ti multiplier ni si egwe jusqu'à esina niveau so si ak 16 tonnes laso si sara e forti soja ni atarati mun yati a préfecture ota ti Centrafrique et lo soja ni lo ke tongana ariko transo fadimbi tenani mingi kodeti lo ti tengolo akati tena il faut a transformer lo si mon petit telo a petit transformé en poudre ou a petit saralo le gapé a ton akobe a petit mélanger aussi na mjoti batangona cochon wara a kondo a petit presser ninga aussi huile tu la sigi tourto tu la sigi quoi tourtoni ak batana a kondo mais a phase cela a des sida préparation ak phase si transformation a unda nginja donc sojani lo kana mosoro mingi ni la si egipoko tu lo e garanti tena a muma boko na kodrati
Almistine ibeni mbai kete tongana elasi alawanga tene nando chitenchi sujasu tenchala tedala agalani mena ina ngusaka ko baligumba ya nandoni balimyombe me ala inga tene nandoni tone mbai ne ke tongana silaso la gwagipikona ganani
mbai eti sujasu mbi inga tene aga na kodrochi depuis 1980 ak a chef de service ti agda so ala gatisana e formation la si ala fana eni parce que agda lokana information na ndoti a kobe kwa so si akana kodro ti ege ala la fana ina ya ti formation tenen soja agana kodro ti kozo apre tre katolik la a ganani et ti UCDS ndoso silo gini da lo ganani e bani na mbege ti ngu so a itati e soit que nambege tingu ak faya kanis parce que mbeni ONG international do ireni CDI lo que sara kusala ti sojanika ni la ngwangwati sojani angmana mbege tingu tonga nambeni itanika lo muni lo ganani geti kani si volani 1 kilo na maboko ti lo si tonda ti tene e multiplier ni
nzoni mingi e ki na bage chala ge Joseph alimbishi tenai natango sosiala manga tene ti sojani Nyela agubetala na tereni si alanga kwe ayida chitene ala manda tene chi suja chitene lasu ala ayida chifayaka.
Kwa zoni kwa ida tubasi na nangala na atraver ONG UCDS lambi dekouvri soja. Nando sola agubetibi paske a eleman nutritiv. Soa kena yati soja ake ngangu mingi tenti sante tenti zo. Ni losu simbi mupe koti lo nati ONG ni soja ninga kwe. Le soja ni veni en tant que bi Joseph Kobe en tant que Kobe biba ko petit mungangu a petit leke vitamine na ti tersi amlenge ti bina ata simbi donc mi cultiver ni mi penser que ata ti mina amlenge ti bi ala ke tande ni bi ke varier alimentation ti ala asara si ala warambeni vitamine soit que riche na ti tersi ala et puis na legiti nyiza parce que biba bi ke ma radio donc tu vas passer na États-Unis na Amérique latine na iso a cultivateur na sara émission na France internationale comment bien ma millions à millions de fois même milliards soit la que warana legi fango yakati soja ni le so biti na pekotilo ti tene bi cultiver soja ma wana ati so si na Centrafrique vraiment depuis le gagné il patinait et puis même azosolai ton afao na autorité ni ala dengilet la ndo na pe agunga bet la tasso si isara foa isara na fao quoi mais yoko réaction ti tenen ala mou bet la ou bien mouma boko na tenen imaini akeda pepe tapandine lo so mi tenen farigue fafaso que na ti groupe masimbi azuna wala benzin tenen si écoulement. Et puis, t'as un petit encadrement aussi, besoin de t'as un petit matériel ni, là, il y a ce qu'est le tout, ben, le bâti tiré. Mais, en quoi, warangwa, il y a ce qu'est, en bâti du citoyen à blocage, moyenga, centrafricain, le sarayé, il faut le warrier, pekoni. Mais, qu'est-ce que t'as un pekoni, t'as un le warrapé, l'angou, quoi, l'angou, c'est, le que devine le za.
Benzin,
gars, à sarasi, vraiment, à que douane est difficile, naï, même bi, personnellement, bi tenir, même nati, groupe, nati, groupe, matin, bi, un membre aussi bien a utilité ce genre en tant que quoi besoin que nutritif à la tenue même à la santé si quand on a mal à ça rend ni zoko quoi ça rend na la consommation tu le vois
ni la que goti nga fazi so na lege wa si zalimbi si tenue à fayaka ti soja liki na baki tala ge Jean de Dieu Toubal si tenue ici ton anazo la so aye si tenue à fayaka ti soja anye la lulu bichi tenue le sara ti tenue le tonda ti fango yaka ti soja
pendre mingi eda na nzoni unda tala ake unda sosi ke warakani mingi na mbegi chazo sosi ala yeda ti lu soja tonga na sofa dembi tenani soja loka tonga na atanga tiango ngwa ti kobe sosi eke luape soja loka na kpale mingi donc tonga monso mo yeti luni ake nzoni mo inga ye na ndo ti lo nzoni si mo lulo si mo peti resur na na yaka ti lo ti tene mo lu soja ake nzoni mo pusu nduru na ekozo yeso eke sana mo ake ti tene esara formation na mo isara formation na mo si mo ling biti tene mo fa yaka ti soja ndalti so tonga mo sara formation pe mo inga code na pe tonga mo luande mo petit tene mo resur na yati code kwa ti lungo soja na pe donc so ti fatena mo ke sara de njoni production pe soja ti lungo lo na yati ngwa ko lo kana cycle ouse cela veut dire que mo ke lulo premier saison premier cycle et puis deuxième cycle premier cycle ni mo ke tonda ti fa yaka ti lo na mois de février février mogi apolo timon tinjoni so la asuda gbeti dia ke na ndonya pe tongara mo sara défrichage ni a unja we mo ke kuti si fin février mars mo ba ko zungunza pa a pika we mangati la souci sa ule mingi ko zungunza pa pika 3 jours na pokoni mo bi yakani titene nguso a protéger ce timon ndalti so tona mo zo yakana ule ngondo fa desi se nya ke gbi mo lande soja ni mo ba ke kugbeni ake begi bengo tongara mo gbi akati mo we na pokoni mo gweda ti sara labu mo tourner se se ti mo normalement tongara mo tourner se se ni ake nzone mo ko jusqu'à avril ti si le 20 gongonani tant sou mo ba ngou a pika a gbuse se nzonya we si mo petit lulu na tongara mo ke lande soja ni mo ba ke gi 3 jours lo ke sigigi mais tongara ngou a pika sara pokoni 4 5 jours si la souci sa oule mo ke lande soja ni mo ba ke 3 4 jours lo siga pe tona siga pe inga ke mo perdre déjà espoir à gawe donc sonisso le petit sigi encore carrément pe donc ça que premier face kwati soja là na tonga na lo sigawe gi un mois na pokoni mo démarrer sarclage lo mo démarrer sarclage lo parce que cycle tu là qui est 90 jours donc 3 mois mo démarrer sarclage lo mais tonga na lo sara fleur wara lo sina état de floraison mo peut encore ti tambla na yati soja ti mo pe mo tambla na yani a fleur no so ay tuku soja ni kwa lo ke liande njoni ape na tonga na lo liawe mo ke kuti tene soja ti mo asina état de maturité donc ti tene lo be mais asin ti pingbango ti lo ni akeda cause aussi ni mo ke ba ku gbe ti lo so ke vert vert ake gande jaune adu a koroda et deuxième phase mo ba ku gbeni a commencer ti tuku a gousse ni wara lengoni so a changer couleur aga marron ou wara couleur gris ton mo ba couleur gris donc mo inga ke soja ti mo a pimbawe il faudrait que mo gbotolo mais tonga na ake un hectare la mo fani ake nzoni mo lulo par étape tonga na mo lu un hectare ni du coup mo ke sarande échec na récolte pourquoi parce que le ke bande gi du coup mais tant sou mo ngbage ti gboto mbeni mbegin suka ake sumba donc un hectare mo ke kangbi yani au chaud mo lu na intervalle ti une semaine tonga soso ge a ebe mo ngbati gboto et puis mbeni ake be si mo pande ti sara njoni récolte yesu mi petit fanala na ndoti njoni ko ti fanga kati soja la
singila na la Jean de Dieu Touba na bage chala ge Joseph mepuya Congo ala ngiti tenai na tango solani si ala ke fanga ya kati soja na yachi bumbi chala chiga pende 3 na tango solana la lunga ya kachala chi soja we ala suku wala ni yali lege okay ti tenenga kwesi ala gboto
merci mingi minga ke soja nga gitwana ti so fade meni ta simbi amon fade ge lo tene lo ke lego koto anan jo donc sarclage ni agi deux fois donc ton molu la we na pe koni mo ba beni a serre mo gamo sara sarclage et puis deuxième fois ni kanda deja yeni a tondanti bengoni donc yaka soja le nga diferan anjo ngana karako na lekengo benyape. Donc tenesun pete na nduti lungo soja la.
Mais si tonga na zo alu soja tu la we akode ti la si ala sara lanti tene ala gboto na rokotongo leti soja ni ala ki rokoto lani leni tonga na yin. Parce que mima genre de Dieu tu batene tonga na mosa angia pe mo ki perdre ya ti gbotongo leni so aki passer tonga.
Gbotongo ni tanti so le tene ton ba ko déjà soja ti mo akpengba we a ole am kugbena tuku kwa we. Bon système ni bimbi sara timbi tanti so bi suivre mingi ya munju kwa donc bi muzembe ole tembi gboto na guna na racine kwa parce que fa que il faut moza racine ngwa na sese ton engrain donc bi muzembe bi ke fa atiji et puis bi bumini bi bumini bi zana si bash bi rouler na bash bi gwa na kodro ou to na ya kana kono bi ngba na leti yaka bi sara anga bi sara angara we bi bumini ko na gbeti angari donc la gati so na la plein biga bi gbara na la et bi mukeke bi epikanani bien picanani bien picanani to en sindi voilà bien pican bien picani et puis avec tout coup na pekoni mironi mais en quoi soja a inconvenient dans la sarango kwaniso c'est que a poussière ça que l'onoso
ti fabiani si tonga na moron le ti soja ni mozawe si moke picani tonga na sindi so na pikango tonga na sindi so ala wa pale na yani ape
moba na pikango ni poussière na que londo mais poussière ça que londo so a que toxique donc c'est pourquoi a nécessité ti tellement protéger en ontimo hein, de peur que mora kota koro. Voilà, donc côté négatif ti récolte soja là et là aussi le que sera katere aussi donc moba donc la pikangoni faut me protéger entièrement mon mou bongo ou bien bon cache neso bon akidana munju mais warango patati tene bonani akabe c'est comme si ni la ça fait des bitamo que problème ti matériel ti exploiter ngona na soja atiai longa quoi le picalitilo depuis le picalitilo mais azuni a manga kongo tu l'appelle. Donc, je pensais que Nathanaso qui était Nathanaso, je pensais que les gars qui sont à Kota Zonika, qui sont à Dengilette, abandonnent l'autre.
Namba genga spala ke tia kala ko ya chu kusa la pe mais si tongana ala ke faya kati to jaso Jean de Touba al ngiti tenai akpale tien la mprim prele ke wa kana ya chu kusa la sosial e ke sara
merci mingi na la eda tongana so la londo ti tenani na ya ti e ko akpale ke makia pe na ndoti kwati so jaso se za pialo na se tengbi tereti e mingi na akpale e mingi paleni akagi demanti a groupe mo sakana yati association ti UCDS ala inga soja tungana sofa de londo ti tenani lokana a fasi kwatilo ndende e aduka fango yakani pale ake da mingi ape me pale so e bana kote ti fango yaka akati tena isara si yakani a kono il faudrait que zo akoko ataratifa 1 ou 2 hectares. Donc paleso ikirani gena kote ti fango yaka akati tene iwara fadia enje agricole ay tonga motoculteur ou tracteur agbakuru ti kwa ti tene amuma boko na a groupe maso si akana yati association si ala limbiti maina kusalani ou se paleni aka a materiel ti récolte tonga na bache tonga na moluko ta kati soja si tonga mo kena bash ape mo ke sarande njoni récolte ape mo ke fani mo gamo tuku na sese e leni so ake gona yati sese mo ke rande njoni kwape meme tonga mo ro toujours sese ake gwande na yati soja ni e soja so e ke sarande récolte ni ake sara sabango ti kodroti ape so ti fatene e inga njoni kwati ti kwati soja na kodroti gape na otak paliso ikenani ake ekuluma tonga na mo faya ka ti kobe kobe kwe akati tena mokani mo warapata na pokoni et puis mo aider teretimo nani mais depuis 2015 aussi et tonda ti kwati soja na kodro ti e tarati warapale kete na kote ti kango soja et asara même si ambena membre ti groupe mo ti e ala ye fati wara découragement kete mais engba toujours ti encourager ala engba toujours ti motiver ala na kusala ni mais ye ti bikongo Nandoti agence centrafricaine pour le développement agricole ACDA souci le saralani benzoni le mou et le mona copi na parti le goti tenne le faire signer contrat na eti marché na finec mais inga pe administration là peut-être na février so marché ni ake bagigi ou ake bagiga pe et pingati ga gendarme na mbegita la pe mais et que toujours patient na organisation ti copi na finec nandoti marché ni mais ko ta pali ni mingi akagina ndoti ekulement
pali tsala chini mbiso e kya gbaku ti sango na kusala ni nga na tene ti kango ale ti kobeni na sitonga na mi mala nzoni ayeke ka
lo soja ni na kilo wala ke kalo gitonga na iko so ke fugu na tanga wi wala kuta sembe se ke kani pakara Joseph.
OK, mais soja bon a ke peser le pesingo. Bon, moinga a cultivateur a membre si a groupement UCDS ala inga valeur na pe en tant que tel. A sara si na dere mu maso azuna akagina ngawi bala fagi angere to so que a du valeur ni ou pas.
Pourvu que kana, okay.
Bon amena ka sombima hein amena kana 3000 francs ngavini dernièrement sombima amena kana 3000 francs donc titi fa que valeur ti sojani lo so pepe mais elle a obligé kani parce qu'elle a besoin de savon na aketa yeti ti consommation tiala quoi
na mbage ngal mi tombe là na akotazo ti kodro mimi na mbage ti ORCCP ya so ki voile ti kobe ti te lo sanga sabango ti soja ti te ne akangani na ndoti gara ti donia mobimba pe Jean de Dieu Touba.
Et si na biroti ORCCPA tongana et si e waraterna ita waliso lo kesara kusalaka lo yamba e fadenzoni mais yeso si lo tene fadina e lo tene a kenzoni ti tene sojani e wara quantité soit que bani parce que tongana anisara publicité ti e tongana a partenaire a ga il faudrait que wara autre 50 kg minimum 100 kg pardon 50 tonnes minimum 100 tonnes maximum. Ni la si beti a sinangia si e mbala kwa ti sensibilize a producteur ti tenen tonnage ti soja a gwena nduzu. Même Usaka e sinalo, pam kwa e sinalo akagi même tenen so a la tenen a la besoin na quantité. Parce que soja ni ane yena ni me a la besoin na quantité. Mais gi difficulté ni fadila meten ti konongo yakani so e besoin na motoculteur ou tracteur ti tenen e konongo yakani e peti sara tonnage aussi a la wunda ni senge.
Biki na bagge tchala ge Joseph, tu wunda na ala, si wala ke sara ngangu kusa la tonga so e ke wungo tchala e ke bani a la bumbi tere groupement mamboko na mamboko sa la ke bani na yati association sa la ke sara kusa la so a la inga nga tenen nando ti bumbi so e ke ni société coopérative so a ke baten ti fango yaka mungo mamboko ondal ti mayengo ti yaka. Voilà, de la inga tala tene nandoni pepe.
Eda, bi inga tene nandoni coopérative, kozo, soumbi ke nandoni banti école. Mena ti so simbi ki na kete kodo simbi e fayaka, soumbi ke sara groupement. Ankwe na 2017, l'année a ouvri campagne ti soja ge nandangala, mbi ma irti coopérative na yanga ti chargé de mission. Le NCTI, na sarango tene tulo tene NCTI tene sara, y crea coopérative. E na pekoni gu na pekoni, isi na ministère ka ibako, ministère a luti ngangu na luti coopérative. Et il tondani ti sara ti rédiger statut na règlement terreci et go même na ministère ka la sara ni quoi ouais mais gi na niveau ti SG timila le bloquer ni bon na ti amena raison interne ti donc il faire circuler na ministère ka mais ala toucher ni et puis akira na ici tene et finaliser ni ils en au propre
donc mais si tonga na bima la tena lenga tena ndoti coopérative donc alenga zone ti coopérative ti na la tena ngbacha ita tsala société de chinga tena ndoni ya petite na langa kwa mupoko tsala
coopérative que société a que société de personnes société anonyme a classe ya la donc a que tona société donc tona coopérative a bagigi a que tona groupement pe. Donc avec entreprise là donc zokoko avec gana action tilo nati coopérative ni gingezani là avec sara kwanda tiazuni donc moba donc nati coopérative moara deux types ti administration service administratif avec la parce que avec employé à personnel
popotin zoni ti groupement na coopérative avec ni ti taita tsala
ni la mbiete no groupement avec number 4 cadre bénéfique limité or coopérative avec large. On va à que même société organisée et structurée et que à revenu ni à que contrôler financièrement na à zoso à que gérer ni à ça si gina fin d'année là si à zoso à que un membre coopérative si a goûté cambi bénéficiaire par rapport là à un groupement.
Nga que même les soci l'état quota zo à que n'a donné à limite mon boko na la yo ton soir.
Bah tenir la ni la simbi tene na ministère ka à que priorité numéro 1 ti ministère de développement rural actuellement zo a yin quoi avancer nga parce que gina kete kodra zo a sentir ni ape a de ti si na faci tene a toucher zo ti kete kodra.
Bon imana beso fadala ke munga wangu ande mingi la ke tombe la mingi na mbata la ti tene ala inga tene zo ni nandoni si ala mbiti sara yo ti ta kusala tana gona dawa.
Mais mawane akti so si deja même na ti ti miliso mbi demara nani mbi bute na meni problème parce que mungo action a ke difficile tene zo ti kodro a signa nginda ti lo a tene parce que mingi na anda ige mo tene bon zo koko a gana 50 000 oh nyala ni wara pokoni moba problème nan de guindos moba problème coopérative na milieu rural a que douane difficile à moins que état là a débloqué même niza si le terrain bon la gaffe so si kete na kete et si fait fada retirer partie là par rapport na solo mou si fada de le petit gain confiance ya à cultivateur parce que tu cultivateur a sina action to 50 000 francs à mou et à on a ni bimbi c'est ngati exploiter le coup ba le terrain junior voilà parce que na escroquerie na Centrafrique actuellement à Andoni voilà
singila tu vous n'a pika ngopatara timina la la ke na mini tongombela Jean de Dieu Touba na bage tsa sose ke ma kwa singa tie wala bage tsa ko tazo chikodo chimu mamboko na angangu so kwala ke sa na bage gendal chi mayengo chi dengo yaka
singila mingi eda kozo tongombela ti e akana mbege ti a producteur ti soja et ngbala ko ti tena ita tena il ne faut pas que ala décourager ala duti la ko na courage ala duti patient nguso inga ke tongana nzapa zilege fa de soja so kana yati data la fa de ita ti ti fine ke lo ke gati balegeni na u se tongombela ti akegi na mbege ti kopi na fine ke et mbela so e tona la akati tena vraiment que ala penser na e parce que les ti producteur ti soja kwe akana mbege ta la mbi penser kopi lan la silo ira 35 groupement na yati ombira poko lo former et lani na ndoti akode ta kwa ndende si soja ke ngana yani malgré le kambi sema sa pa so e UCD sa ye da lo kambi lani me a producteur ni ala lun na legeti damara soja kana yati da lambi soja kana yati da pisa soja kana yati da ndangala bimo akyo sa ita kwe ala leke rawe ti kugi singoti finek na ndoti terrain ti tena le vo soja na maboko ti na mbegeti gouvernement be profiter na antenne so ti bikongo na ndoti gouvernement ti mu merci mingi na gouvernement na legeti bakuru ti a kungbati fango na yaka sulane amuna e a travers par CB1 nilasi atarati mu maboko na e na nguso mais demati e na mbegeti gouvernement ti tena nguso lo penser na UCDS ti tena vraiment que e wara njoni gbakurti fango na yaka yeton attraction animal ou motoculteur si e petit sarasi yakati e a kono si e tomba yere na yati cadre ti ak mbela so si mbikenani ti to na mbegeti azo ti UCDS la
singila nala tongombela chala kanga yanga chikwa singa chi fango ya kanga na chibatango ya ma chi bikwa ushoso e kiri singila nala et biname chala zofa de ki na bage chi ndangala 2 e chimbitere na Joseph mepu ya kungu solo e ki na ya chi bumbi chi gapende 3 na tere chilo e ki Jean de Dieu Touba solo e ki chilo mokonzi chi bumbi chi UCDSS singila nala so kwe fadesi a yeda chitene ya mapikango patarati na agenetie isukwe isina yachi batachi boire soka na baginika na bikwa ukusu wa on menigara ti ale ti kobe ti yaka atambura tene ti lango use mimi na lango balako no uku ti sina lango balako no menenzi ti folonti kiso wa on na ndoti mama tene so atene tengo zoni kobe ayiki na gunda ti siriri nga na tene ti yongo kodo na nduzu ayiki minige ti kusala sosi awali sosi eki sombela nzapa ti Yesu Kristo nga na awali ti akete kodo aleke reni so abumbi mingi ni awali ti dengo ya katin dim bang zotwa bagerem boar nga na ameni agbata sosi eki na tereni si wungo ti agroupement mbambo oko nandoni balota si akokapa na yati agarati leti kobe so. Sylvie Yakanandi mokonzi ti awali so amu oko ngoye so titene atombela mingi na akutazo ti yati batani titene abile chala nando ti a yeti mbana so si tongana anyama agwe titene ateperi awe si akisara ni nando ti akobe ti ayakatala. Tongombela chiluni eki na singa ti privaro de glekbanga wago singa ti na bagi ti bata ti boar.
Laso tongala mo wali mo sa kwa pe nyala li biti sina kodro tongala e ba kodro ti ya ti da peko mingi akindani la ti e da ti tene e mu kodro ti na nduzu e ke mu kodro ti na nduzu tongana ye agina lege ti kobe ti yaka ndani la laso bilu ti geti tene na la i ba mama na baba ti ala upono ti yaka ala fa yaka ndi ngu oke e abagara agobuba yaka tala vraiment bi hunda na la autorité na kota ti kodro ti tene la zile tala njoni na ndoti ayakaso abagare buba tongala la sera fa de bumbi ala doati fa azon ti fango yaka zon ti bagara so bagara doati djuchida zon to si bagara a doati si dape e zon to zoti yaka a doati djuchida titene ala bando na doati yaka me tongala la zasi yaka ki buba kwe fa de ki te ginyama si te legiba pe fa de ki sa tongana ye
garati le ti kobesu a bagigi na ndoti dema ti awa dengo yaka so si ala kasa mingi na kogo akobeti yaka chala so si abagara a eke gui eke bubani na tango chigwengo chala titene ala te a kobe eke gina ndo chitongo mbela ti Sylvie yakanandi mokonzi ti awali ti kete kodro ti boire si eke kanga yanga ti kwasinga ti eti laso providence jeudi orogbondi nganambi edaloti ndiko eke resingila na laso fade si aduchukpo si amani na ndo chi amasini ni fade a eke kusala ti Jan Stephanie Bokula singila nala alangmanzoni na yenga ti peko dalitimeni fini kwasinga gitonga na nzapa aida